Kā norādījusi Eiropas revīzijas palāta, ņemot vērā Eiropas Savienības lielo atkarību no importētās gāzes, jo īpaši atkarību no Krievijas gāzes, kas pastāvēja līdz 2022. Gadam, revīzijā mēģināts noskaidrot, vai kopš 2014. Gada Briseles darbības ir nostiprinājušas piegādes drošību, palielinot Eiropas Savienības gatavību un noturību. Pirms diviem gadiem strauji pārtraucot gāzes importu no Krievijas, kas tolaik veidoja 45% no kopējā bloka gāzes importa, radās piegādes krīze, kas savukārt izraisīja cenu krīzi. Eiropas revīzijas palāta secinājusi, ka ar Eiropas Savienības satvaru gāzes piegādes drošība tika risināta nevienmērīgi un ka bieži vien nav iespējams uzskatāmi parādīt, vai ir sasniegti krīzes reaģēšanas mērķi. Kā atzinis par ziņojumu atbildīgais revidents Joao Leao, kurš pētījis Eiropas Savienības reakciju uz krīzi 2022. Gadā, Eiropas komisija jau 2014. Gadā zinājusi, ka Krievijas gāzes piegādes pārtraukšanai būs milzīga ietekme uz cenām, taču Brisele tā arī nav modelējusi tās ietekmi uz patērētājiem vai nozari. Kā izteicies revidents, mums paveicās, ka nepiedzīvojām lielu gāzes deficītu. Revidents apgalvo, ka, lai gan Eiropas Savienībai tolaik izdevās nodrošināt pietiekami daudz dabas gāzes, tā cieta neveiksmi divās frontēs. Pirmkārt, pieejamība nebija Briseles prioritāte, un otrkārt, Eiropas komisijai neizdevās izveidot ilgtermiņa plānu. Revidenti identificē būtiskus izaicinājumus, ja Eiropas Savienība vēlas būt pilnībā gatava jaunai gāzes krīzei. Pirmkārt, esot tālēni izsakoties jāsalabo bloka gāzes solidaritātes sistēma. Briseles tiesību akti nosaka, ka valstīm ārkārtas situācijās ir jādala gāze ar kaimiņu valstīm, bet praksē divpusēju darījumu slēgšana, lai atvieglotu apmaiņu, ir izrādījusies sarežģīta. Visspēcīgāk revīzijā tika kritizēts Eiropas Savienības kopīgais gāzes iepirkuma mehānisms, un Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieka Maroša Šefčoviča izlolotais projekts Agregat EU, jeb kopīgs gāzes iepirkumu mehānisms. Eiropas Savienības revidenti nav spējuši atrast šī mehānisma sniegto pievienoto vērtību, salīdzinājumā ar jau izveidotajiem tirgus mehānismiem, kā arī nevarēja noteikt tirgus nepilnības, ko Agregat EU risina. Komisijai nebija tiesību redzēt piegādes līgumus, tāpēc nav zināms, cik daudz gāzes faktiski tika nodrošināts, pateicoties šim mehānismam. Eiropas komisijas pārstāvis Tims Makfijs gan uzskata, ka platforma bijusi veiksmīga.
Pirmkārt, tas ir rīks, ko dalību valstis vēlējās, lai mēs izveidojam, un tas ir rīks, par kuru tika saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes no tirgus spēlētājiem. Interese bija liela, un šis ir papildu rīks visam citam, kas eksistē enerģijas tirgu, un tas ir tas, kā mēs to vienmēr prezentējam, un tas ir brīvprātīgs.
Eiropas komisija kopumā norādījusi, ka tā pirms diviem gadiem īstenojusi vairāku dažādu pasākumu kopumu, un tieši tas palīdzējis ar krīzi tikt galā. Proti risinājumi esot jāskata kopumā, nevis katrs atsevišķi. Turpina Makfijs.
Es domāju, ka tas, ko tas parāda, ir, ka esam izvēlējušies ļoti visaptverošu pieju, daudz dažādu pasākumu kombināciju. Un kopā tie radīja ļoti stabilizējošu efektu uz tirgu, cenām un piegāžu drošību. Revīzijas palāta saka, ka individuāliem pasākumiem nevar novērtēt rezultātus. Bet mēs esam skaidri norādījuši, ka tas ir bijis pasākumu kopums, kas strādāja kopā un skāra tirgus pamatus, atstājot spēcīgu ietekmi un es esam izgājuši cauri šai krīzei nonākot ļoti stabilā situācijā.
Pamatojoties uz atklājumiem, Eiropas revīzijas palāta iesaka Eiropas komisijai pabeigt Eiropas Savienības gāzes cenas pieņemamības sistēmas izstrādi un tāpat ieteikts optimizēt dalībvalstu ziņošanu par gāzes piegādes drošību un pārskatīt reģionālās sadarbības struktūru, kā arī uzlabot kopīgu interešu projektu īstenošanas pārredzamību. Rihards Plūme, Latvijas radio.